Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 megahertsi, ei tea mina praegu, kas mind on kuulda ka. Eetrisagedustel internetis tõenäoliselt on, hetkel on jälle mingisugune kurradikene pugenud sisse Nõmme raadiosüsteemidesse ja oligi nii, et see, mida kuulati nüüd tavalise raadioga, see jäi kordama ja samal ajal internetis jooksis kõik korralikult. Mine sa tea, mis asju siin jälle on aetud, mida on pahasti tehtud, et nüüd niisugune kena asi uuesti kaela peale tuli. Aga noh, elu on juba niisugune. Tundub jah, et mingisugused vidinad ja vinad tunnevad Nõmme raadio vastu kohe erilist huvi. Heidaks pilgu natukene maailma uudiste peale, mida me näeme, siis me näeme president Toomas Hendrik Ilvesele helistas eile hilisõhtul USA asepresident Joe Biden. Võttis kohe kätte ja helistas ise ilmselt selleks, et küsida nõu, mida siis nüüd teha tähtsamate probleemidega. Asepresident Bideni algatusel toimunud telefonivestluses tõdes president Ilves, et kriis Ukrainas muudab kogu Euroopa julgeolekut, mis järel peavad oma suhtumist muutma NATO ja Euroopa Liit tervikuna ja kõik liitlased eraldi võetuna ei ole nali. Sõnasõnalt niimoodi oli uudises kirjutatud ka kohe. Ja tsitaati. Ameerika Ühendriikide panus meie regiooni julgeolekusse ja siinne kohalolek, kui heidutus muutub taas järjest olulisemaks. Niimoodi kordas siis president meie kaitseministri kunagi USA's välja öeldud mõtet, et hea oleks, kui te ikka oma väed sisse tooksite niimoodi rahumeelselt ja nii edasi. Võiks ju rääkida sel teemal edasi ka Eesti kaitsevõimest kui niisugusest ja muust uhkest. Meie kaitsevõime. Üks võimalik mõõdupuu on kodanike julgus ja kodaniku julgus, eks ole? Julgus on see, mis viib edasi. Julguse üleküllust kirjeldavad meil siin mitmed allikad. Minister, kes oma keha hoiakult on vedel nagu president, nii et kui nad ekraanil oma vahel kahekesi vestleksid, siis oleks kohe nagu kaks pijaamat toolileinile kuivama visatud. Julgusest julgevad rääkida ka mõned mundrit kandvad pressiesindajad taadid õllelauas ja ongi vist kõik. Kui rääkida meie julguse praktilisest mõõdupuus, siis see võiks olla interneti kommentaarium. Ja interneti kommentaariumis julgeb oma nime all sõna võtta no alla 1% kirjutajatest anna jumal sedagi. Meie nii nimetatud registreeritud kommentaarium on samuti täis varju nimesid ja tegelikult kaunis värdjalike kraksatusi, mida siis registreeritud kommentaatorid nagu Eesti mees, Hosenloh, Schutzstaffel, ma ei tea mis, Zorro ja Kerro väljendada julgevad. Naljakas, naljakas, möödunud suvel võideldi anonüümsuse vastu kommentaariumides ja saavutati tunnustatud täispädev anonüümsus, kus täpselt samamoodi kustutatakse ropendusi ja nii edasi. Ei ole midagi muutumas siin selle samuse, noh, nii nimetatud päikese all. Tunnustatud anonüümsus, kus mõned isikud oma või peaaegu oma nime all registreerusid ja nüüd siis seda sama teevad, mida nad enne täis anonüümselt tegid. Tublis töösaavutus, meie kodaniku julguse mõõdupuu ja õigustusi ju jagub. Ma pean silmas kommentaatorid, ega siis mina ei hakka oma nime all kommenteerima. Mina olen ju tuntud isik, mina olen ju auväärne. Kõik teavad mind, ka mina ei saa oma nime all. Ropendada rõved seda lolli mängida, seda peab tegema ikka varju nime all, vaat see on kodaniku julgus. Mõelge, millised peavad olema selle tuntud ja auväärse isiku mõtteid, kui ta neid oma nime all välja öelda ei julge. No ja siit tuleb ka kogu meie topelt moraal, argus ja kõik, mis sellega kaasneb. Tsiteerin vahele siin kuskilt loetud arvamust. Peavoolumeedia on tuunitud superrelvaks, mis suudab globaalselt suunata inimeste arvamust, käitumist ja väärtushinnanguid kõigis vanusegruppides. Nagu olematu toiteväärtusega rämpstoit suretab keha, tapab oskuslikult juhitud infotulv inimeste iseseisva mõtlemise ja analüüsi võime. Meie teadvuses luuakse konflikt ja pannakse paika lineaarne rindejoon hea ja halva vahel. No, te mõelge, milliseid vägevaid seisukohti arvamusi loomulikult mitte oma nime all põhjustavad, kõik võimalikud totakad pealkirjad, mis järjepanu tulevad. Kõige tähtsama asi on ju tuntea, mille kroonika peaasi, et see ei puuduta meid peaasi, et meie saame olla terve oma Eestiga kõrvalseisjad. Öelda targalt, et teate, te peate oma NATO seal ümber kujundama ja ÜRO võiks ka mõtlema hakata. Ja see kuradi Savisaar on Putini propaganda filme näinud. Kõik on lihtne ja selge. Elagu Eesti! Meie tänased uudised tõepoolest ainult võimendavad seda anonüümide ilkumist selle asemel, et anda edasi erapooletuid fakte. Selle asemel, et anda edasi seda, mis toimub tegelikult, võimendatakse möga alates presidendi kangelaslikest öistest säutsudest Twitteris, mis kahtlemata annavad aimu Eesti Vabariigi tõsiselt võetavusest ja lõpetades meie igapäevaste lehe- ja netiveergudega, kus on hulgaliselt emotsionaalseid pealkirju, kõrval teemasid. No kõik ikka selle nimel, et anonüümidel oleks võimalik ennast välja elada. No võtame näite. Esimene asi, mis ma praegu ekraanil, Õhtuleht, palun. Esimeses klassis peeti mängu pulmi, kuna peigmes hüppas alt ära, heitsid paari kaks tüdrukut. Kõigele lisaks on see ju igatpidi positiivne, sellepärast, et meie soolise võrdõiguslikkuse, selle koha peal peaks olema pikk piiks, ruigaks rõõmust, kui sooliselt võrdsed tüdrukud ikka kohe esimeses klassis näitavad ette, kuda seda tegelikult Euroopas arenedes tehakse ja sellest ilkumisest, mis tekib siia kommentaariumisse, sünnib targutav ja vaikne massi psühhoos, mida vajalikul hetkel saab võimendada spetsiaalselt selleks korraldatud meeleavaldusega, kus esineb mõni emotsioone maandav poliitkarjerist, kes on tegelikult sama loll kui see mass, millele ta esineb. Osale sinagi üldpsühhoosis kisa ja rusikatega vehkimisega siis, kui on juba hilja. Aga ära jumala eest märka probleemi enne, sest kui sina enne märkad probleemi, kui märkavad kutsutud, seatud, pädevustunnistusega pätid, oled sa nats ja dissident ja nii edasi. Muide, siia vahele tuli praegu mul ekraanile ka päris naljakas ja olukorda peegeldab pealkiri. Venekeelsed õpilased soovivad kohustuslikku eesti keele õpet. No pealkiri paneb muidugi küsima, et kas siis sellepärast kohustuslikku, et muidu nad mingil juhul eesti keelt õppima ei hakkaks. Riik vajub ju inimestest tasakene tühjemaks ja nii edasi. Pole miskit parata. Elu on juba niimoodi seatud, et keegi kurat ei saa aru, kellele see kasulik on. Aga uudis ütleb, et vene õppekeelega koole ühendav, panete tähele, vene õppekeelega koole ühendab, õppilas esinduste assamblee ja see tegi haridusministrile ja riigikogule ettepaneku kehtestada põhikoolis kohustuslik minimaalne eestikeelsete ainete arv. Ega ma ei ole vastaline, kui ikka inimesed tahavad eesti keelt õppida, siis saab seda teha ju ainult käsu korras, eks ole, aga kes on see assamblee? Assamblee taustast nii palju, et selle assamblee tegevust rahastab MTÜ Avatud Vabariik. No ja assamblee siis avab vabariiki teatud summa eest nii nagu ise tahab. Viruma teataja on vist ainukene väljaanne peale hommikuste raadiouudiste Vikerraadiost, mis ütleb, et peaminister Andrus Ansip teeb täna teatavaks oma otsuse astuda tagasi omal algatusel. Sellest tulenevalt astub tagasi ka peaminister Andrus Ansipi juhitud valitsus. No, kuna uut valitsus kohe võtta ei ole, siis mitte midagi ei muutu peale selle, et nende kohal on loosung, me astume tagasi, me sooritame vangerduse. Ja seda ei reguleeri ükski seadus, nemad tahavad niimoodi teha ja nemad teevad niimoodi ja ilmselt peab neil olema ka Euroopa Liidu heaks kiitsest. Muidu, no kuidas äkki korraga Siim Kallas niimoodi astub minema ja teine astub asemele ja ongi nii. Igal juhul ja ütleb see sama Viruma teataja uudis, et kell 11.00 teavitab peaminister oma otsusest vabariigi presidenti. Riigikogule teeb peaminister oma otsuse teatavaks samal päeval kirjalikult ning suuliselt. 10. märtsil, kui toimuvad taas Riigikogu korralised istungid, see on mõistatuslik lause, aga pole midagi parata. Riigikogule teeb peaminister oma otsuse teatavaks samal päeval kirjalikult ning suuliselt 10. märtsil, kui toimuvad taas Riigikogu korralised istungid. Siis ta peab ilmselt kõne ja ütleb selle uuesti maha, sest ega siis kõik Riigikogu liikmed pruugi seda kirjalikku väljendust lugeda osata. Tagasi astunud valitsus jätkab oma tegevust ajanimil, uus valitsus on ametisse astunud. Presidendil on valitsuse tagasi astumise päevast alates aega 14 päeva, et teha valitsuse moodustamise ettepanek uuele peaministri kandidaadile, kelle kohta muidugi on teada, et ei ole teada, kes see tegelikult on, sest segadusi meie kangelaste ümber on kuhjaga. Tuli juba eile õhtul välja, et Eesti Päevalehe käsutuses olevad dokumentid näitavad, et Siim Kallas väljastas 20 aasta eest rohkem kui miljardi krooni väärtuses Eesti Panga garantiisid. Vägevad summad. No, ju siis võimalus oli aeg niskene, koht niskene, miks ka mitte, nagu üks vana totaka võitu anekdoodi moodi asi räägib. Ja tegelikult oli tegemist ikka hiigel summadega, mille pangalt välja nõudmine oleks Eesti Vabariigi majanduse kohe kummuli ajanud. Pangagarantiid, nagu tuleb välja, kehtisid 2004. aastani ja nende kohta ei ole panga raamatupidamises ainsatki märki. Siim Kallas ütles tema allkirja kandvate garantiikirjade kohta lihtsalt siiralt. See on kurat teab, mis asi, õrna aimu ka pole, mis asi see on. No, muidugi, ei mäleta, seda pole olnud. Aga kirjas on meie, Eesti Pank, garanteerime käesolevaga, et anname välja pangagarantii väärtuses 100 miljonit USA dollarit 12. detsembril 1994. Nende sõnadega siis alustas Eesti Panga president Siim Kallas 9. detsembril juba 1994. aastal allkirjastatud ja Šveitsi faksitud dokument. lahti. Kallas lisas sel samal paberil, et garantii toimetavad adressaadi kätte Iisraeli relvatehinguga au ja kuulsus teeninud Leonid Apananski ja keegi Cunninghami nimeline Michael, kes samuti tegutsevad Eesti Panga nimel. Ei tea, kas Cunninghami nimi on kuskil Eesti Panga annaalides ka kirjas, aga igal juhul nime kasutamise õigus oli tal küll ja sellel samal Kallase allkirjaga paberil on ka teksti näide, kuidas peaks ametlikult 3 päeva hiljem kinnitatav hiigelgarantii tekst välja nägema. Lubatakse ka, et nõude tekkel makstakse garantii täies mahus ja ilma igasuguste maha arvamisteta välja ja et see kehtib 10 aastat ehk siis 15. detsembrini 2004. Kallas muidugi tunnistas ka, et investeerimisskeemidega tegeleti Eesti Pangas 90-ndatel küll, sest taheti väga teenida raha riigile. No ja kui välja ei tulnud, siis taheti väga seda teemat maha vaikida. Kui siin üldse mingisuguseid küsimusi tekib, siis ikka küsimus sellest, kui jääb ono, ehk kellele see on kasulik. Või kui Matsi keeli küsid, et päris huvitav oleks teada, kui palju Kallas teenis niisuguse kirjatüki eest, millest ta pani praktiliselt võttes painti kogu Eesti vabariigi ja mis ta oleks öelnud siis, kui Eesti riik oleks võlgade katteks läinud teisele omanikule või läkski vaikselt, ainult et dokumendid pole välja tulnud. Ei tea, aga igal juhul noh, midagi võiks ju teada ka, kuigi eks see teadmiste saamine piirdub tõenäoliselt sellega, et varsti on meil jälle valimised ja ma kardan, et Eesti rahvale vaadates praeguseid valitsusvangerdusi jääb üle valida ainult uus eurolaul ja see on tähtsündmus Eesti poliitikas. Täna meil, nagu me kõik teame, 3. Jumada altaani 1434 või 4. märts 2014, ehk siis teine adar 5774 või 4. surbegu 10227 või juuliuse päev number 2,456,720 ja tänane päev on seotud kellegi Friedrich esimese Barbarossaga, kes 1952. aastal valiti Saksamaa kuningaks. 1187 muide vallutasid Saladini väed Jerusalemma, mis oli enne seda 88 aastat olnud ristisõdijate käes. Ja kui nüüd keegi loeb 88 aastat, siis ta ütleb ei, olgu 87 või 89, aga 88 meenutab ja hakkab ajama jama mingitest rituaalsetest kamara juradest. Täna 1678. aastal sündis Venetsias Antonio Vivaldi. No tema aasta aega siin vast teab iga üks, aga peale selle on tal ka muid teoseid. 1857. Pariisi rahuleping. Lõpetati Briti-Persia sõda ja Persia šah tunnustas Afganistani iseseisvust Briti impeeriumi all. Panete tähele, Persia šah ütles, et Afganistan brittide kõhus on iseseisvam kui kunagi varem. See oli 1857. Briti-Persia sõda, Afganistan oli sisse tõmmatud, jummal, seal on ju see sõdimine ikka vist aegade algusest või vähemalt jääajast. 1923. aastal ilmus Pravdas Lenini viimane artikkel. See käsitles punast bürokraatiat ja selle lugemine oleks täna ka päris õpetlik, kuigi võibolla keelepruuk on arhailine ja mõned asjad, mis seal kirjas on ka ajaloo prügikasti vajunud. 1933. aasta Mis juhtus? Juhtus see, et kristlik sotsiaalse parteiliidu kantsler Engelbert Dollfuss kõrvaldas võimult parlamendi ja alustas autoritaarse seisuste riigi rajamist fašistliku eeskuju järgi. Ta keelustas kõik parteid peale Isamaa rinde ja laiskis arreteerida oma poliitilised vastased. Austrias keelati samuti natsionaalsotsialistid ära, see tähendas Austria iseseisvuse veelkordset kinnitust. Adolf Hitler ütles sel samal päeval oma valimiskampaania lõpukõnes. Revolutsiooniga, ta pidas seda 1918 toimunud revolutsiooni silmas, algas valede ajajärk. Mina alustan tõe ajastut. Ja ilmselt oli see tõde parasjagu nii valus, et eks me kõik tea versiooni sellest, kuidas see lõppes, aga kas ta lõppes, seda ei tea keegi. 1938. aastal otsustas Eesti Vabariigi valitsus asutada ratsionaliseerimise komitee. 1989. aastal algas Tallinnas 5. märtsini kestnud interliikumise esimene kongress. Ja panete tähele, oli küll interliikumine, aga Venema ei tulnud appi. Noh, oska sa seda nüüd seletada, aga ne nii läks. 1992. aastal kogunesid Narvas elektrijaamade töötajad ja linnavolikogu esimees Tšuikin, kes avaldas arvamust, et 80% narvalasi jääb kodakondsusest ilma. Sellega algas tugev Eesti vastane kampaania väidetavasti. Milleks teil kodakondsust vaja oli, seda ei oska mina seletada. Kodakondsus on üldse niisugune müstiline asi, et kui selle võib saada igaüks, ehk siis kui vanasti öeldi, et iga köögitüdruk võib riiki juhtida, siis nüüd iga krants võib olla kodakondne või sellega seoses nimetatakse teda ju ka kodanikuks. Mu meeles siin on tegemist tugeva devalveerumisega või õigemini allajäämisega finantsnõuetele, sest kodakondset on vaja ainult selleks, et temalt makse lüpsta, muidu pole nii väga tähtis. Kui vaadata ringi natukene maailmas, mis mõnes mõttes on lai, aga teises küljest nii väga lai ei ole, siis Rootsi saavutas viimase 70 aasta suurima hüppe elanikkonna arvukuse kasvus. Miks rootslased nii sigivaks hakkasid? Ega ei hakkandki. Elanikkonna kasv sündis peamiselt tänu ligi 120 000 riiki saabunud immigrandile. 2013 kasvas siis eelmise aastaga võrreldes rahva arv 0,93%, sest sisse rendas 115 845 tulevast kodaniku või kodakondset, kus kohast peamiselt Süüriast, Somaaliast. Ja see on ka Rootsi kõigi aastate rekord. Eks ta mõneti pürreuse võiduks kisub, aga noh, eks rootslased ise tea. Neil on olnud ka mitmeid huvitavaid istungeid ja oli üks, see oli vist koguni eile alles, kui juba kavandati Venema suur rünnakut, vähemalt analüüsiti, mida teha, kui Venema sõjalise jõuga vallutab ära kogu Baltikumi ja siis ta ründab järgmisena kindlasti Rootsit. Ja Rootsi asja puud arutasid seda ikka väga tõsiselt. Eile tuli mulle ka üks kiri. Ja kiri algus ütleb, et kas sina võiksid raadios käsitleda seda teemat. Ja teemaks oli antud kirillitsas kirjutatud Krõmskaja Kalifornia. Jah, ma natukene tean sellest teemast, aga ega sellest vist päris täpselt tea keegi. Loomulikult võivad taadid istuda teleka ekraanil jalg üle põlve ja murekortsud silmade vahel või vedeleda hooletult toolis jättes mulje kõike teadjast ja rääkida, et võt, see oli juba Lenini ajal, kui... No kes talle seda infot andis, seda ta muidugi öelda ei või, aga jah. Kirjas on aga öeldud, millegi pärast Krimmi lähiajalu teemat ja seda, mis toimus seal alates 20. aastatest, keegi ei puuduta. Olen Delfis mõned lingid pannud, aga kõik need kommentaarid on kadunud. Venema lihtsalt ei saa Krimmi endaga liita küll, aga saab ta hoida kontrolli all ja vältida verevalamist. See väide kirjas on nüüd natukene kahtlane, sellepärast, et kui nüüd tuletada meelde, millal sai Krimm Ukraina osaks, siis selle kingituse tegi Ukrainale ei keegi muu kui seltsimees Nikita Sergejevich Hrushov alles 1954. aastal. Ja eks need Ukraina alad, need ole ka niisugused, kes on tutvunud natukene maailmakirjandusega, sellel võivad olla päris huvitavad seisukohad. On seal juttu näiteks maailmakirjanduses Karpaatiast või kuda seda täpselt kutsuda, see on vist... Tissa jõel oli selle raamatu nimi, kus teispool jõge oli juba Ungari või Tšehoslovakia või mis seal parasjagu oli. Igal juhul jah, eks see Karpaatide ala vist minu teada sai Tšehoslovakiale, aga Tšehoslovakia sai ise loodud alles Trianoni leppega siis, kui esimene ilmasõda lõppes ja Austria-Ungari keisriliik kaotas üle 78% oma pindalast. Müstiline territoorium on see Ukraina peaaegu sama müstiline kui Tšehoslovakia, mis noh, liideti küll kokku, aga lagunes tema ära ja eks neid piirkondi ole mujalgi, kus inimesed tahavad piiritleda oma ala ka oma keelega. Aga kiri ütleb, et käib tohutu propaganda ja sõja õhutamine, millele vastu vaielda on väga raske, kus juures räägivad just need, kes jah võimendavad tegelikult kuulu jutte. Meilgi on siin meeletu kroonika, mis kõik toimub ja tundub, et ajakirjanduses suhteliselt hoitakse pöialt, et ehk saab ikkagi seal sõja kuidagi pidi täisvägevusega käima, võibolla ka tuumasõja, siis see varjutaks ju meil siin Eestis toimuvaid sündmusi välja arvatud, muidugi laulu, võistlus ja Eurovisioon. Need peavad jääma. Kirjutaja ütleb, et tundub, et ebastabiilsus soobib kõige rohkem lääs. See on siis USA ja Euroopa Liit, sest Krimmis on mitmesugused huvid. Kui saaks kätte Krimmi kui kinnisvara, saaks tõenäoliselt kätte ka sõjaväebaasid. Põhimõtteliselt sellega ma nõustun. Kui saaks selle kätte, siis oleks see käes. No ja kas nüüd seal suur sõda lahti läheb, seda ei tea. Ikkagi tegemist on ju... Kõigepealt vist Katariina ajal, ma võin siin mööda panna mu ajalu, kui ei ole kunagi üle kolme olnud, Türgilt ära võetud aladega, nii et õieti võiksid ju türklased kui õigusjärglased ka midagi seal õiendama hakata, aga noh, on nagu on. Kirjutaja ütleb, et lääne eesmärk ei ole mitte kellegi õiglus või vabadus, vaid et piiri riikide abiga tekitada kriis, panna Venema blokkaadikas või vere hinnaga lootusesta maha lammutada. Jah, ja kui vaadata meie propagandat, siis loomulikult me teame, kes on vaenlane, me teame, kus on vaenlane ja seda, et Hiina päris avalikult Venemaad toetab, seda me igaks juhuks ei märka, see on juba liiga suur meie jaoks, muide... Võibolla vanemad inimesed on kuskilt kuulnud ja nooremad lugenud, et Hiina on 112 riigi suurim kaubanduspartner, mis annab ka haardest natukene aimu ja seda ka, millistes riikides võidakse kiruda vanduda Hiina ebakvaliteetsed ja Hiina ka mõningad kvaliteetsed tööd. Iseenesest Mujal tellitud asjad tihti peale on palju odavamad kui siit ostetud, mida kirjeldas ka oma kirjas üks tegelane, kes ütles, et miks ma pean ostma poest Eestis 150 euroga, kui ma internetis kõige postikuludega selle sama asja tellin 35-ga. Ja nii on ka mitmete teiste asjadega. Üks hea inimene tellis endale telefoni, mille analoogid tõsi pisut väiksemad, aga omaneti ka võibolla isegi mõne koha pealt lahjemate parameetritega maksavad siin 680-700 eurot niimoodi ja tema sai selle vist 130-ga ja täiesti funktsioneeriv, kus juures aku pidavus on isegi suurem. Nii on need asjad siin nüüd paika pandud ja mis seal pattu salata, tellisin endale ise ka Hongkongist ühe vidina, mille taolis siin müügil ei ole ja mis näiks olevat palju töökindlam kui tema sarnased esemed siin, rääkimata sellest, et hind on üle 4 korra odavam. Aga tulles tagasi selle Krõmska ja Kalifornia, ehk siis Krimi Kalifornia juurde, kirjutaja kirjutab. Igaks juhuks lisan, et ka mulle meeldiks, kui kõik rahvad oleks iseseisvad ja saaksid oma rikkusi ise kasutada, ka Siberi rahvad. Aga vaadates praegust olukorda ja Eesti pilti, on tõenäolisem, et kõik need pisikesed riigid neelatakse teiste poolt alla mis tahes nimega liitu, ja varandused omastatakse klaas helmeste ees. Teiste sõnadega kumab oht, et tegelikult tuuakse Ukraina, Baltikumi ja ehk ka Poola taas ohvriks just meie liitlaste poolt, nii nagu seda varemgi on tehtud. Piltlikult kakelgu ja sõdigu Venemaaga küll meie juba koort riisuda oskame. Ja kirjutab ta lõppu filosoofilise ja noh, kõige toredama lause, mida ma siin viimasel ajal niimoodi neutraalsetest lausetest lugenud olen. Tegelik tõde võib olla veelgi keerulisem või lihtsam. Jah, mis asi on tegelik tõde? Mis siin tegelikult toimub? Tegelik tõde tugineb tõenäoliselt selle peale, et riikide välisvõlad suurenevad, ja kui hakata mõtlema, kujutame endale ette ühte indiviidi, kes peab end ära elatama. No võtame siit samast Tallinna vahelt või eks mujal Eestis ole ka neid indiviide, kes käivad prügikasti juurde, saavad pudeleid, kuskilt virutavad midagi ära, müüvad maha, saavad oma kõhu täis ja küllap leiavad ka mingisuguse küljealuse. Mõned neist haisevad päris meelt ülendavalt, nii et kui ei teaks, et see sitikate peale ei mõju, võiks mõni briti teadlane hakata analüüsima nende kasutamise võimalust mingite sitikate loomade, no ilmselt tegelikult siiski ainult inimeste eemal peletamises, aga ta elab ära ja ta on mõneti ka oma elulaadiga üsna rahul, saab hakkama ja puha. Mõnikord elavad nad 2-3 koos, siis on elamine juba parem. Püstitatakse mingisugune vaatajad statsionaarne ehitis, milles siis elatakse nii suvel kui talvel. Oleme näinud ju meiegi ajalehtedes pilte, kuidas kuskil siin samas tee ääres võsas varjatud jalgrada viib, seal on isegi pliidike ja vaatamata 30 graadisele külmale elab ta seal telgis ja noh, selle taustaks muidugi see, et sotsiaalministeeriumis on väga suur kaadri voolavus ja väga kehvad palgad, mis näitab, et ega siis jah, kingsepa pojal ei ole ju kingi jalga panna. See kinnitab muidugi vanasõna, aga samas näitab ka sotsiaalministeeriumi nii sisemist kui välist haletsusväärsust. Ise endaga ei tulda toime. Kaadri voolavus on ju üks kriteerium, mis näitab, et ülemusega ei olda rahul ja palk on ka estähega viletsa võitu. Järgmine kategooria on need, kes elavad kuskil piirkonnas, kus väidetavalt rahaga on kehvasti, aga nad tulevad toime, sest neil on jupikene kartulimaad, kasvavad mõned teised taimed, õunapuud, käiakse hoolega seenel, marju korjamas, võibolla mõni noitsu koguni kasvab või või on igerik lehmakene, kellelt saab natukene piima, mõned lambad ja nii edasi, ühesõnaga ise majandav üksus. Järgmiseks võiks võtta ette talu majapidamise, korraliku talu majapidamise, millel on seosed juba lähedal asuva asustatud punktiga, olgu siis tegemist alevi või alevikuga või linnaga, kuhu sõidetakse ja kus siis tegeletakse ka rahaliste küsimustega, ehk siis müüakse midagi, ostetakse midagi ja nii edasi. Ja kardetavasti nende tegelaste maa on juba maksustatud. Ehk siis tänu sellele, et nad on oma elamist korrastanud, on nad saanud austava kohustuse olla registreeritud kodanikud ja maksta ka eelmine kategooria. Need vaesemad majapidamised on sellega seotud. Ka seal võivad inimesed olla mõneti maksustatud või maksust vabastatud ja võivad saada isegi pensioni või mingisugust toetust ja nii edasi. See viimane majapidamine, millest ma rääkisin, ehk siis talu majapidamine, see kannab enda peal suurt koormus, sest tema toodab midagi ja elatub oma toodangust. Võimalik, et neil on pandud sisse ka elektrijõul töötav veevärk ja nii edasi, aga kõik see nõuab raha. Nüüd võiks siit fantaasia maailmas minna edasi juba asustatud punkti, kus enam niivõrd ei töötata, vaid päris suurulk inimesi on ka teenistuses, ehk siis elab nendest maksudest, mis tööd tegevad inimesed oma kaubamüügist saavad ja nemad siis peavad arvet, kui palju ühte või teist asja tehakse, loovad ka MTÜ-sid, assambleesid, muud niisugust põlevad raugematus, no mitte just töövaimustuses, vaid eneseõigustusvaimustuses ja enamalt jaolt kargavad tühja, kuna nende tegevusel peale segavate faktorite mingisugust muud tulemust tihti peale ei ole. Ja nüüd lähevad asjad ikka väga keeruliseks ja komplitseerituks, sest tekivad juba igasugused vallavalitsused, ei tea mis, haldus ja muud udukogud, kus otsustatakse tähtsaid asju, kus kerjatakse euro raha juurde, kus suureneb võlg, panite tähele kõige lihtsamas üksuses, pudelikorjajate kambas võlga ei olnud. Oli vaid tulu, mis tuli ümbert kokku korjata, ehk siis leida klaastarret, metalli, midagi veel, vahetada see kuskil kehtivate kupüüride vastu ja realiseerida klõnks, klõnks, näm, näm. Nemad on kõigest sellest vabad, aga alates asustatud punktidest tuleb mängu raha, mida eraldatakse kuskilt keskelt ja kõrgemalt. Ja mida suuremaks need punktid muutuvad, seda vähem tehakse seal praktilist tööd, tõsi ma ei eita, on igasuguseid mööblitööstusi tehaseid värke, aga tihti peale need ikka päris linna sees ei ole ka, need viiakse kuhugi natukene kaugemale, kus maa on odavam ja siit hakkab juba raha dikteerima seda, kas sa teed tööd või ei tee, kui me vaatame praegu Ukraina peale. Ilma IMF-i rahata peab Ukraina vastu vaid mõne kuu. No tehke mulle selgeks, kuhu siis kaob Ukraina raha? Õigus, riigivõlg tahab maksmist. Aga kellele ja miks võlgu ollakse? Loogiline oleks, et kui me summeerime pudelikorjaja tasandi, et kõik korjavad midagi, olgu siis seened, marjad, püssiga metsas mõni loomake, korjavad oma karja juurde kasvu, oma kartulimaa pealt ja realiseerivad, nendel ju ei ole seda võlga, pigem on neil pakkuda midagi, mille eest neile makstakse. Aga nii pea, kui tekivad teenistujad, nii ongi, jah, asi keeruline. Heakene küll, traavin korra nüüd maandun tagasi selle kirja juurde, kust ma oma selle uit mõttekäiguga alustasin, ehk siis Krõmskaja Kalifornia, Krimmi Kalifornia või Kalifornia Krimmis, millest niisugune projekti nimi tont seda teab, aga igal juhul ajaloost võiks välja tuua ju niisuguse kena asja nagu 1943. aasta 28. novembri, millal algas Nõukogude Liidu Inglismaa ja tont teab, kes seal olid igasugused liitlased. Teherani konverents, see toimus Iraanis. Mis seisus Iraan oli, ausalt öeldes ma ei mäletagi, aga kindlasti oli Iraan õigete kätega parasjagu vabastatud, nii et seal oli päris hea konverentsi pidada ja enne imet, mis 79. aastal Iraanis sai, ei teagi, kas nad said selle õiguse nüüd vastu või kuidas. Teherani konverents, eks seal oli koos kes? Tuletage meelde! Mälumängu küsimus suurele ringile. Churchill, Winston Churchill, loomulikult Roosevelt ja loomulikult Stalin. Mida arutati? Arutati teise rinde avamist. Huvitaval kombel oli vaja selleks saada ise kokku oma vahel ja arutada seda ilmselt tingimustes, kus igamats pealt ei kuule ja tõlgid teavad, mis juhtub, kui selgub, et nemad kogemata kombel kuulsid, millest püha kolmik oma vahel rääkis. Ja võt kurjad keeled räägivad, et Stalinile seati üks pisikene tingimus. Krimm peab saama juutidele. Rajagu Stalin Krimmi ja siis oli, noh, mängus oli ka termin Lõuna-Venemaa, mida see tähendas, ma ei oskagi seletada, aga rajagu Stalin Krimmi koht, kus elavad juudid, loogu juudi riik. No, Džugašvili on igati õige nimega mees ka niisugust asja otsustama. Mida seal otsustati, tont seda teab, aga tundub, et selle kaubanduse teisele kaalukausile pandi pakkumine, et Nõukogude Liit saab endale Eesti, Läti, Leedu, noh, mis seal Valgevenega oli, seda ei tea, see läheb natukene kaugemale, Karjala loomulikult ja muidugi piiri Poolaga pikki kursooni liini. See võis nii olla, võis ka mitte olla, aga kõlab tema loogiliselt, miks muidu on mitmete inimeste mõtted läinud selle peale, et kui nüüd Venema saab Ukraina, siis juhtub niimoodi, et meil nagu probleeme pole. Aga kui Ukraina langeb siis lääneliitlastele, siis võib meil siin üleval ka probleeme tekkida, sest Venema tuleb ju mingisuguse nämmuga kenasti maha rahustada. On muidugi pisukesi infokilde ka, et tegelikult sõlmis juba suur Leenin, kes olevat olnud üllas ja lapsi sülle võtnud lepingu, õigemini lepinguid mitmete eraisikutega läänemaailmas, kellele siis olevat Krimm või õigemini Nõukogude Liidu valitsus müünud Krimmis maad. Ja väidetavalt olevat juba Leenin kavandanud juutidele piirkonda Krimmi, no niisugust usu poolsaart siis. Aga Jalta konverentsi ajal olla käidud juba koos ka Nõukogude Liidu juudi antifasistliku komitee liikmetega oma tulevasi alasid üle vaatamas. Sellegi kohta on mingisuguseid linke internetis ja tulemus pidigi olema siis Kalifornia Krimmis või Krim Kalifornia. Seks siin ole muidugi ka igasuguseid tõlgendamisruume kui palju, aga fakt on see, et rahvad tahavad elada rahvastena ja rahus. Aga need, kes on rahvateenistuses, ehk siis rahvalt lüpstud rahaga finantseeritud, vaat need tahavad ju endale veel ühte teist rahvast, et ehk saab sealt ka midagi kokku kraapida. Panete tähele, kui meelde tuletada lähiajalugu, siis Siim Kallas tahtis ju ka tegeleda skeemidega, et teenida riigile rohkem raha. Ja kui vaadata, kes see riik siis on, siis Eesti tahab saata sõdureid Kesk-Aafrikasse. Huvitav, mis sellest on saanud? Kas seal on nüüd täielikult maha rahunetud või minnakse Kesk-Aafrika baasist hoopis kuhugi Ukrainasse vabatahtlikuks või noh, mis vabatahtlikuks, lepingulisem vabatahtlikud, see on oma ette nähtus, aga eks neid nähtusi ole ka igasuguseid. Ja tõlgendamisruumi ju jagub igat pidi. Tuletan meelde, et alles hiljuti kinkisid, mööndusega võiks öelda venemeelsed, suure tüki Eestist Venemaale Urmas Paeti jalgirjaga. Ja tegelikult mis siin imestada, kui Ukraina suurest armastusest kingib Krimmi Venemaale, sest no parem ikka konkreetne piir kui midagi ebamäärast ja see Krimm, noh jah, nii nagu ta on, muidu ikka päris ilus kant on see küll, aga muidugi eks sealgi ole tunda ja oli seda tunda juba 70. keskel, kui ma seal käisin, et on teine nagu tuule tõmbuses. Ühest küljest elab seal palju inimesi, teisest küljest ollakse seal väga üksi. Ja noh, lõõpimisi võiks ju öelda, et kui seda Krimmi täiega vaadata, siis kui agressiivsed venelased tungivad Krimmi suvel, on see suvitushooaeg, kui talvel on see invasioon. Muide, poliitikas on lugu niimoodi, et liitlasi valitakse ikka päris kasumlikul põhimõttel, mitte selle järgi, kes on hea, kes on õiglane, kes on aus, vaid ikka selle järgi, kelle kaudu rohkem kasumit võiks saada. 1940. aasta juunipööre Eestis elab eestlaste teadvuses ebaõigluse ja okupatsiooni alguse teetähisena, aga vähemalt formaalselt võttes oli tegu rahva vabavalikuga väga teatraalselt ja ajakirjanduses väga hästi kajastatult läbi viidult. Eks ta ole samasugune teatraalne fiktsioon kui need etendused, milles me praegu viibime ja millest me hasardiga tahame rääkida kohe kõva häälega, kohe pikalt, vägevalt või kui eestlane või muul viisil. Aga nii nagu Eesti liitmine Nõukogude Liiduga viidi läbi Venema dirigeerimisel, nii lähevad need ülejäänud asjad ka. Ainult, et me saame sellest aru siis, kui me oleme juba liiga vanad ja need, kes täna on vanad, ei saa sellest lõpuni aru. Paraleelid aga on ilmsed. Muide, endine Eesti kaitseväe juhataja erukindral Ants Laaneots ütles, et Venema president tahab survestada Ukraina valitsust tagasi astuma, aga ta ei soovi sõda ega vere valamist. See lihtsalt ei ole kasulik. Tsitaat ka. Selge on see, et Putin ei taha sõda või vere valamist. Ta saab aru, et see tõstab veel rohkem vaenu ukrainlaste ja venelaste vahel. Kui ta tahab saada sõbralikku riiki, siis ei tohi ta seda teha. Ukrainlased ise ei taha sõda, kuna nad on nõrgad ja kõhklejad ja nende hulgas on väga palju venemeelseid inimesi. Ja teine tsitaat. Nähes Lääne-Euroopa impotentsust, ma ütleks, et see on nagu rikas, vananem ja kergelt seniilne vanaeid, kes ainult toriseb ja midagi rohkemat ei tee. Kui see poliitika jätkub, siis jätkub samamoodi ka Putini poliitika. Raske on öelda, kes on järgmine ohver. Võib-olla Moldova. Eks ta varem või hiljem jõuab ka Balti riikideni. Nii ütleb Ants Laaneots ja peab ütlema, et temal on Nõukogude armee kogemus siiski nii suur ja ka Eesti armee kogemus, et sellele vastuvaidlemiseks peaks olema ikka vähemalt meie tänane kaitseminister, kes laseme end lõdvaks ja ütleb, see ei ole nii. Me siin NATO-ga arutasime ja president ütles ka, et NATO tehku on natuke ümber ja nii edasi. Kogu selle värgi peale. Parimaks kiidetud anonüümne kommentaar Laane Otsale. Putin ei ole venelased. Kodus Putin peksab venelasi ja välismaal kaitseb. See on meie kaitsetahte, tõe ja kodanikujulguse triumf. Noh, ja eks siia juurde võib panna ka ühe lingikese järjekordsele Pikee vestide klubile, kes istuvad ja räägivad marutarka juttu sellest, kuidas neid asju tegelikult teha. Ja et mitte masendusse langeda, siis lõpetaks saate millegi totak optimistlikuga.
George Orwelli muinaslugu Loomade farm ilmus eesti keeles esmakordselt 1988. aastal Loomingu raamatukogu sarjas ning teistkordselt 2002. aastal kirjastuse Tänapäev väljaandena. Esimesele väljaandele kirjutas eessõna Mikk Titmaa, kes muidugi tollasele ajale kohaselt leidis alustuseks, et muinasjutt, millest järgnevalt juttu tuleb, on nõukogude maast. Mikk Titmaa leiab, tuletan meelde, et aasta oli siis 1988, et ajad on muutunud. Meie ühiskond ei ole enam see, mis eile. Aga ka mineviku satiiriline kujutamine on väga oluline selleks, et edastada ühiskonnale hüpertrofeeritud tõde ja vältida sel teel võimalusi inimväärikust alandava politikaanliku võimumängu mängimiseks nii meie ühiskonnas tervikuna kui ka väiksemate inimkoosluste hulgas. Muidugi oli Mikk Titmaal mõneti õigus. Loomade farmi kirjutas George Orwell aastatel 1943 kuni 1944. Ning sellal võis tõesti tõmmata selgeid paralleele Nõukogude impeeriumi ja loo olustiku vahel. Kuid ometi tundub selles loos palju tuttavlikku ka siis, kui vaatame avatud silmadega ringi kaasaegses maailmas. 2002. aastal ilmunud raamatus, kus lisaks Loomade farmile sees ka teine Orwelli muinaslugu 1984, on lugude tutvustuses öeldud järgmist. Ehkki kirjutatud enam kui 50 aasta eest, pole need teosed kaotanud aktuaalsust ja teravust ka 21. sajandi alguses. Totalitaarsed riigid pole tänaseks kuhugi kadunud. Meedia abil korraldatav ajupesu on hoopis suuremad mõõtmed omandanud ning Orwelli poliitikloomi või loompoliitikuid võib kohata igal sammul. Heidaksimegi siis tagasi pilgu Loomade farmile.
Karjafarmi omanik Jones oli kanala ööseks lukku pannud, aga ta oli nii purjus, et unustas sulgeda augud, kust kanad sisse välja käivad. Laterna valgus sõõr õõtsus siia sinna, kui ta läbi aia tuigerdas, vööruses viskas ta saapad jalast, laskis endale köögis seisvast vaadist viimase kannu õlut, ja kobis sängi, kus juba norskas proua Jones. Kohe kui valgus magamistuas kustus, algas kõikides farmihoonetes liikumine ja tiivasabin. Päeval oli levinud sõnum, et vana major, auhinnatud suur valge tõuguilt, olevat möödunud ööl kummalist und näinud ja tahtvat seda teistelegi loomadele jutustada.
. 1987. aastal algas Eestis ärkamisaeg. 1987. kuni 88. aastal toimus nõndanimetatud fosforiidisõda. 23. augustil korraldati hirvepargis Tiit Madissoni eestvedamisel poliitiline meeleavaldus, algas laulev revolutsioon. Ärkamisaeg oli pikk ja vaevaline protsess, kuid ajapikku kinnistus iseseisvus idee üha suuremates ja suuremates rahvahulkades. Esile kerkisid mitmed uued liidrid, kes rahva valgustamisega tegelesid ning vabaduse seemet külvasid.
Kui major nägi, et kõik on kenasti platsi võtnud ja ootavad tähelepanuga, köhatas ta kurgu puhtaks ja alustas. Seltsimehed, te olete juba kuulnud sellest ise värki unenäost, mida ma möödunud ööl nägin. Ükski loom, kes on üle aasta vana, ei tea, mida tähendab õnn või jõudeaeg. Ükski loom ei ole vaba. Loomade elu on üks ainumas viletsus ja orjus. See on sulatõde.
Tulid isamaalised laulud. Kui 14. mail kõlas Tartu levimuusika päevade ajal Raekoja platsil esmakordselt Alo Mattiiseni laul Ei ole üksi ükski maa, kantsid noored kollast särki kirjaga Fosforiit, tänan ei. See idee levis. Vabaduse iha ühendas rahvameeled tasandile, millist teist Eesti ajalugu ei mäleta. 1988. aasta juunis toimusid öö laulupeod, kus isamaalisi laule laulis igal õhtul 100 000 inimest.
Varem hiljem päev see koidab, mil kaob troonilt inime. Ja kõik see maa, see vilja kandev, kuulub ainult meitele. Rõngas ninast, ikke kaelast, puruks piits ja suu eest korv, kett ja kannus, rooste söögu, vabalt lokkigume karv. Aarded ära arvamatud, rukis, nisu, õun ja ploom, ristik, oad ja tammetõrud, maitsta saab neid. Iga loom, kirkam on siis kõrge taevas, priius puhtamaks teeb vee. Mahedamalt puhub tuulgi päeval sel, kui vabad me. Selle päeva heaks kõik tehkem, kui ei näegi seda silm. Lehmad, lambad, pardid, haned, loogem koos uus rahuilm. Loomad Inglismaal ja Iiris, loomad kogu ilma sees, levitage rõõmsat uudist, kuldne aeg meid ootab ees.
Tundus, et kui nüüd õnnestub taas luua Eesti Vabariik, siis saab see olema kõige üksmeelsem riik ilmas, kus tõesti on olemas üldine hüve ja rahva tahe, mis kogu rahva ühteseoks ja suurt tulevikku tõotaks. 13. aprillil 1988 tegi Edgar Savisaar telesaates Mõtleme veel ettepaneku legaalse opositsiooni rahvarinde moodustamiseks. Aprillis toimunud Tartu muinsuskaitsepäevadel toodi välja Eesti rahvuslipp. Sama aasta juunis vabastati rahvasurvel ametist Karl Vaino ning veidi hiljem seadustati rahvussümboolika. 23. augustil 1989 korraldati Molotov-Ribbentropi pakti 50. aastapäeva tähistamiseks Balti riikide rahvarinnete organiseeritud inimkett Balti tee Tallinnast Vilniusse. Selle pikkuseks oli 600 kilomeetrit ning selles osales 2 miljonit inimest. 1991. aasta augustis tegi keskvõim Moskvas veel viimase katse hoida koos lagunevat liitu, kuid ebaõnnestunult. Taas iseseisvumine 20. augustil 1991. Rahvast ei saanud enam pidurdada. Eufooria oli tõusnud kõrgtasemele. Lubati ühiselt maksta iseseisvuse eest kõrget hinda, kui seda vaja peaks olema. Vabaduse nimel olime valmis sööma kas või kartulikoori.
Kõige tobedamaid küsimusi esitas Valge Mära Molli. Tema esimene küsimus lumepallile oli:
kas pärast ülestõusu veel suhkrut ka saab?
Ei, vastas lumepall kindlalt. Suhkrut ei suuda me oma farmis valmistada, aga sulle polegi suhkrut tarvis. Sa saad kaeru ja heina nii palju kui soovid.
Aga kas ma lakas linte tohin veel kanda? Küsis Molli.
Seltsimees, ütles lumepall. Need lindid, millesse sa nii kiindunud oled, on orjuse märk. Kas sa siis tõesti ei taipa, et vabadus on rohkem väärt kui lindid?
Ja peaminister murdis lahti võilao uksed. Vaadates aga tagasi sellesse perioodi, näeme, et juba tollal hakkasid esile kerkima nii need, kelle soov ehitada üles oma enda riik oli siiras, kui ka need, kelle sisemine soov võis juba siis olla suunatud hoopis millelegi muule ning kelle jaoks karvavahetus oli vajalik vaid oma isiklike huvide rahuldamiseks. Kuid see paljastus enamiku rahva jaoks siiski palju hiljem. 28. juunil 1992 toimunud rahvahääletusel võeti vastu Eesti Vabariigi põhiseadus, Eesti rahva ainus ühiskondlik kokkulepe ning riigi ühine ülesehitamine võis alata.
7 käsku. Esimene käsk. Kõik, mis käib kahel jalal, on vaenlane. 2. käsk. Kõik, mis käib neljal jalal või lendab, on sõber. 3. käsk. Ükski loom ei tohi kanda rõivaid. 4. käsk. Ükski loom ei tohi magada voodis. 5. käsk. Ükski loom ei tohi pruukida alkoholi. 6. käsk. Ükski loom ei tohi tappa teist looma. 7. käsk. Kõik loomad on võrdsed.
Iseseisvuse saavutamisest innustunud rahvas alustas ülesehitustööd. Tööd rabati kõvasti, lapsigi sündis rohkem. 20. juunil 1992 võeti kasutusele Eesti kroon. 6. oktoobril samal aastal andis ametivande Eesti Vabariigi president Lennart Meri. Oma telepöördumises rahva poole ütles Lennart Meri sel päeval järgmist. Meile vaatab vastu kõhn ja vaevatud Eestimaa paljude armidega, millest mõned veel veritsevad. Kuid pilk on kindel ja sõbralik. Jah, meid ootavad ees majandusraskused, aga need majandusraskused lõpevad seda kiiremini, mida kiiremini teie, Eesti mehed ja naised, hakkate uskuma oma jõusse ja ise ennast jalule aitama. Riik toetab teid. Riik käivitab laialdase privatiseerimise. Te olete olnud sulased, teist saavad peremehed. Ja Eesti Vabariik ei lase tekkida monopolidel, kes hinnad kõrgele kruvivad ja teie raha oma taskusse ahmivad. Ühendatud jõuga, üksmeele ja ennast salgavusega oleme saanud jagu mineviku taagast. Nüüd peame pilgud pöörama tulevikku. Minevikku jäävad üksnes meie juured, millest ammutame jõudu, lootust ja esivanemate tarkust. Praegusel juhul 1918. aasta iseseisvumismanifestist, mille sõnad kõlagu täna üle kogu maa. Eesti, sa seisad lootusrikka tuleviku lävel. Oli ka märke esimestest lahkhelidest, kus tundus, et arengusuundade osas on erinevaid seisukohti. Võis näha tekkiva ebavõrdsuse märke ja seda, et mitte kõik ei saanud jõukamaks kõvasti tööd tehes.
Loomad olid pidanud endast mõistetavaks, et maha kukkunud õunad jagatakse võrdselt kõigi vahel. Aga ühel päeval tuli käsk, et kõik õunad tuleb kokku korjata ja riistakuuri sigade käsutusse tuua. Mõned muud loomad nurisesid selle üle, aga sellest ei olnud tulu.
Poliitiliste parteide arv kasvas üha ning tundus, et nägemusi riigi edasisest arengust oli sama palju kui selle riigi kodanikke. Hirm vana korra ees oli aga endiselt piisav selleks, et inimesi ühendada.
Kui loomad üldse milleski päris kindlad olid, siis selles, et nad ei taha Jonesi tagasi. Kui asi esitati neile selles valguses, polnud neil enam midagi kosta. Oli päev selge, kui tähtis on sigade hea tervis. Nii nõustutigi pikema vaidluseta, et piim ja maha kukkunud õunad, nagu ka kogu õunasaak, kui see küpseks saab, jääb ainult sigade päralt.
Küll sai kuuldud ähvardusi Eesti riigi aadressil, küll seistud silmitsi konkreetsete sanktsioonidega. Muutus raskemaks kaubavahetus seniste partneritega pärast seda, kui kehtestati topelt tollid. 31. augustil 1994. aastal lahkus okupatsiooniarmee Eesti Vabariigi territooriumilt. Erusõjaväelased aga jäid.
Sisimas kaalus iga üks salakesi, kas ei saaks kuidagi Jonesi õnnetuse pealt kasu lõigata?
1993. aasta suvi oli surmahoop laulva revolutsiooni aegsele rahva ühtsusele. Kirjutas ajaleht Eesti Ekspress 5 aastat hiljem 1998. aastal. Mõne aasta eest sinimust valget ühiselt lehvitanud eestlased vahtisid 11 püssitorude tagant. See oli pullapäe kriis. Tekkinud vastasseisu tõttu saatis Vabariigi valitsus 27. juulil 1993. aastal laiali Läänema vabatahtliku jäägrikompanii. Jäägrid keeldusid korraldusele allumast ning lahkusid järgmisel päeval Paldiskist pullapäele. Jägalasse saabusid Võrust soomukid ja kuperjaanovlased. Järgnevatel päevadel kogunes pullapäele jäägrite poolehoidjaid, kaitseliitlasi ja naisi. Rünnakud siiski ei toimunud. 2. augustil arreteeris kaitsepolitsei Haapsalus jäägrite ülema asetäitja Jaak Mosina ja 12. augustil algatati Asso Kommeri ja Jaak Mosina vastu kriminaalasi võimu kuritarvitamises. Kriis tipnes sama aasta 26. novembril Tallinnas Pärnu maanteel toimunud tulevahetusega, mille käigus Asso Kommer haavas komissar Koit Pikarood. Samal päeval võeti Kommer vahi alla.
Palju vaidlusi tekitas lahingule nime panemine. Lõpuks ristiti see lehmalauda lahinguks, sest laudas oli olnud varitsuspost. Mudast leiti Jonesi püss ja elumajas teati padruneid tagavaraks olevat. Otsustati püss lipuvarda kõrvale püsti panna nagu suurtükk ja temast kaks korda aastas tulistada. Üks kord 12. oktoobril lehmalauda lahingu aastapäeval ja teine kord jaanipäeval, ülestõusu aastapäeval.
Tsiteeriksin Eesti Ekspressi kirjutist aastast 1998. Jüri Pihli väitel viitasid jääkreid toetavad poliitikud võimalikele muudatustele riigis ning sellega kaasnevale jäägrite prestiiži võimalikule suurenemisele. Aktiivsemad neist olid Tiit Made, Kalle Eller, Jüri Toomepuu ja Katrin Linde. Kontakt oli jäägritel ka Hardo Aasmäe, Tiit Madissoni ja Jüri Põlluga. Hain Rebase arvates oli kurja juur Tiit Made. Kommer ja Mosin pullapäe sündmusi ei käivitanud. Otsuste tegemist mõjutas Made. Juba praegu on selge, et Asso Kommerist ja tema kaaslastest saab õige pea väärikas vahetus Eesti kaitsejõudude juhtkonnale. Jõuga ei hoia nende tulekud kaua tagasi, kirjutas Made 28. juuli 1993. aasta Päevalehes. Oli ka teine probleemne seltskond. 19. märtsil 1994 asutati Eesti Rahvuslaste Keskliit, kelle põhimõtted ja eesmärgid said paljudele pinnuks silmas. Tiit Madisson ütles asutamiskongressil peetud kõnes muuhulgas järgmist. Riik on loodud kodanike poolt ja nende jaoks ning riik peab kodanike kaitsma. Igaüks teab, et praegune riik seda ei suuda. Peaaegu iga päev tapetakse tänaval inimesi, röövitakse firmasid ja inkassaatoreid, plahvatavad pommid ja põletatakse autosid, varastatakse ja vägistatakse. Käib tõeline kurjategijate orgia. Sellise muusika taustal kuuleb lihtkodanik poliitikute ja valitsejate targutusi demokraatiast. Kuid kui kodanikule surutakse püstolitoru otsa ette ja temalt võetakse rahakott, ei hakka tal kergem teadmisest, et ta elab demokraatlikus Eesti vabariigis. Kodanik tahab elada turvaliselt. Järgmiste valimiste eelses valimisvõitluses keeldus Isamaa ja ERSP valimisliit osalemast Eesti Raadio väitluses Eesti Rahvuslaste Keskliiduga, sest viimaste puhul olevat tegu fašistidega.
Nüüd, kui lumepall oli eest ära, võis plaani teostamine jätkuda ilma tema vahele segamiseta. Seda kutsutakse taktikaks, ütles Kiunats. Ja küljelt küljele kõikudes ning saba võngutades kordas ta mitu korda. Taktika, seltsimehed, taktika, ning naeris lõbusalt. Loomad polnud päris kindlad, mida see sõna tähendab, kuid Kiunats rääkis nii veenvalt. Ja kolm koera, kes juhtusid tal kaasas olema, urisesid nii ähvardavalt, et loomad nõustusid selle seletusega pikemalt pärimata.
Riigi ülesehitamine jätkus. Hoo sai sisse õigusloome. Üle paljude aastakümnete oli tekkimas oma enda rahvuslik õigussüsteem. Riik võttis üha enam jumet, kuigi sellega kaasnes üha kiirenev varanduslik kihistumine. Suur osa elanikest vaesus, üha enam maad võttev liberaalsus ja suund vabale turumajandusele lõid lõhe elanikkonna hulgas. Hoogustus kuritegevus, rahva poliitiline ühtsus lagunes. Seda ajajärku võiks ilusasti iseloomustada 1996. aasta Atlanta olümpiamängude järelkajana Eesti Ekspressis ilmunud kirjutise pealkiri. Esmakordselt ei võitnud eestlased olümpiamängudelt ühtegi medalit. 28. novembril 1995. aastal esitas Eesti Vabariik Euroopa Liidule liitumistaotluse, tuginedes Riigikogus sama aasta augustis ühehäälselt heaks kiidetud Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahelisele Euroopa lepingule. Uus suund riigi tuleviku jaoks oli ametlikult kinnistatud. 1996. aasta 30. jaanuaril loodi Eurointegratsiooni büroo. Eurointegratsiooni büroo eesmärgiks oli euroministri, värskelt loodud ministrite komisjoni ja kõrgemate ametnike nõukogu teenindamine. Tänaseks on paari liikmelisest büroost välja kasvanud 17 inimesest koosnev kollektiiv.
Keegi härra Vingur, Wellingtonis elav alamat liiki advokaat, oli nõustunud loomade farmi ja välismaailma vahel vahemeheks hakkama. Ning ta külastab farmi igal esmaspäeva hommikul, et juhtnööre saada. Napoleon lõpetas oma kõne tavalise hüüdega. Elagu loomade farm! Ja kodumaa loomade laulmise järel võisid loomad laiali minna.
31. mail 1996. aastal arreteeriti riigipöörde katses süüdistatavana Tiit Madisson. Taasiseseisvunud Eesti esimese poliitilise kohtuasja põhjustajaks loeti kirjutist Eesti saatus. Tiit Madissonile mõisteti riigi reetmise ettevalmistamise eest 2 aastat ja 2 kuud vabaduse kaotust kinnises vanglas.
Seltsimehed, siin samas paigas kuulutan ma lumepallile surmaotsuse. Teise järgu loomsangar ja 3 kilo õunu igale loomale, kes ta õigluse ette toob. 6 kilo iga ühele, kes ta elusalt kinni võtab.
1996. aastal astus kindral Aleksander Einseln tagasi kaitsejõudude juhataja kohalt ja nõustus kandideerima Eesti Vabariigi presidendiks. 13. septembril 1996, nädal enne presidendi valimisi, viisid kaitsepolitseinikud presidendi kandidaat Aleksander Einselni ülekuulamisele ning algatati kriminaalasi peastaabi relvaäri küsimuses. Meest, kellele Eesti riik oli 1995. aastal annetanud Kotkaristi teise klassi ordeni eriliste teenete eest Eesti kaitseväe rajamisel, süüdistati võimu kuritarvitamises ja riigile olulise kahju tekitamises.
Siis astus ette üks hani ja tunnistas, et ta oli viimase aasta lõikusest 6 viljapead salaja kõrvale toimetanud ja öösel ära söönud. Siis tunnistas üks lammas, et ta oli kusnud joogiveetiiki lumepalli sunnil, nagu ta ütles. ja veel kaks lammast tunnistasid, et nad olid mõrvanud vana jäära, eriti andunud Napoleoni poolehoidja jooksutades teda ümber lõkketule, kui ta kannatas köha käes. Nad kõik tapeti koha peal.
Kindral Einselni protsess sai lahenduse alles 22. aprillil 2003, kui Tallinna linnakohtu kohtunik Merle Parts kindral Einselni õigeks mõistis. Otsus protestiti, ent sama aasta 27. augustil jättis Tallinna ringkonnakohus kohtunik Julia Katskovskaja eesistumisel linnakohtu otsuse ikkagi jõusse.
Kui ristikul endal oli olnud mingit pilti tulevikust, siis oli see kujutanud näljast ja piitsast vabade loomade ühiskonda, kus kõik on võrdsed. Kõik töötavad oma võimete kohaselt, tugevad, kaitsevad nõrku, nagu tema oli kaitsnud esijalgadega verisulis pardipoegade pesakonda tol ööl, kui major kõnet pidas. Selle asemel Ristik ei teadnud, miks. Selle asemel olid nad jõudnud aega, mil keegi ei julgenud mõtteid välja öelda.
13. oktoobril 1998. aastal loodi Euroopa Liidu infosekretariaat ehk lühendatult ELIS. Tema ülesanded esitati järgmiselt. Euroopa Liidu infosekretariaat koordineerib projektidel põhinevat Eesti avalikkusele suunatud Euroopa Liidu ja eurointegratsiooniga seonduvat teavitustegevust. Eesmärgiks on viia erinevate institutsioonide kaasabil teave Euroopa Liidust ja eurointegratsioonist võimalikult paljude Eesti inimesteni, et üha enam huvigruppe suudaks Euroopa Liiduga ühinemise eel osaleda asjakohases argumenteeritud arutelus.
Nii kohkunud kui loomad olidki, oleks mõni neist tõenäoliselt protestinud. Kuid sel hetkel pissid lambad nagu tavaliselt määgima. Neli jalga ja kaks jalga alm, neli jalga ja kaks jalga alm, mis kestis mitu minutit ja tegi lõppu igasugusele diskussioonile.
Erastamisprotsess kulmineerus aastatel 2000-2001, kui üle riigi tormas riigile oluliste objektide erastamise suur laine. Liberaalse turumajanduse juurutamisel oldi jõutud järgmisse etappi. 30. aprillil 2001. aastal, pärast 5-aastast protsessi, sõlmisid Eesti erastamisagentuuri peadirektor Jaak Liivik ning Baltic Rail Services osaühing erastamislepingu 66% aktsiaseltsi Eesti Raudtee aktsiate võõrandamiseks Baltic Rail Servicesile. Samal päeval sõlmisid Eesti Vabariik ja Baltic Rail Service omavahelise aktsionäride lepingu. 24. jaanuaril 2001 kirjutasid Tallinna linn ja aktsiaselts Tallinna Vesi alla vee-ettevõtte enamusaktsiate müügilepingule. Lepingu kohaselt müüdi vee-ettevõtte 50,4% aktsiatest rahvusvahelisele ühiskonsortsiumile International Water. Tallinna linn on aktsiaseltsi Tallinna Vesi 49,6% aktsiate omanik. Aastal 2001 algas ka tervishoiureform ja kõigi tervishoiuasutuste erastamine.
Kõik loomad olid tööl. Nad olid ühe sea järelvalve all naereid rohimas. kui neid üllatas farmihoonete poolt galopiga tulev Benjamin, kes kisendas täiest kõrist. Esimest korda nägid loomad Benjamini segaduses. Tõsi küll, esimest korda nägid nad teda galopigi laskmas. Kähku, kähku, hüüdis Benjamin, tulge kohe, nad viivad tümpsa minema. Loomad kogunisid vankri ümber. Hüvasti tümpsa, hüüdsid nad kooris, hüvasti. Sõgedad, sõgedad, karjus eesel Benjamin nende ümber kareldes ja väikeste kapjadega maad trampides. Sõgedad, kas te siis ei näe, mis vankri külje peale on kirjutatud? Alfred Simmons, hobuse lihunik ja liimikeetja. Wellington, kauplen looma nahkade ja kondi jahuga, koera toit koju kätte. Loomad karjatasid õudusest. Sel hetkel andis kutsaripukis istuv mees hobusele piitsa ja vanker sõitis paraja sörgiga õuest välja.
Eesti juhib maailma edetabelit rahvaarvu juurdekasvu negatiivse näitajaga, selgus rahvusvahelise lastekaitseorganisatsiooni UNICEF uuringust detsembris 2003. Eesti rahvastik väheneb 1,4% võrra aastas. Eestis elab 26 000 inimest, kes võivad päevas kulutada alla $1 ehk alla 13 krooni. Enesetappude arvult on Eesti maailmas esirinnas. Euroopa suurim vähki haigestunud laste suremus on Eestis, selgub üle-euroopalisest vähiuuringust Eurocare. Elanikkonda vaevavad alkoholilembus, tööst ja eraelust põhjustatud stress. Hoolimata suurtest plaanidest ja lubadustest ei paista lahendusi kuskilt.
Kolm päeva hiljem teatati, et vaatamata kõigele hoolitsusele, mis hobusele võiks osaks saada, oli tümpsa linnas haiglas ära surnud. Kiunats tuli seda uudist teistele teatama. Ta ütles, et oli tümpsa viimastel tundidel tema juures viibinud.
See oli kõige südant liigutavam pilt, mis ma eales olen näinud.
Kui esimest korda nägi loomade farm eesti keeles sümboolselt ilmavalgust ajal, mil lagunemas oli Nõukogude impeerium ja peatselt sündimas iseseisev Eesti riik, siis teist korda ilmutati raamat aastal 2002. On huvitav, et ka kordustrükki ees seisab 14 aasta tagune Mikk Titmaa sissejuhatus, milles pole tehtud ühtegi muudatust ega kärbet. Ehk siis polegi midagi muutunud ja taas võime raamatus teha samasuguseid tagasivaatavaid järeldusi nagu aastal 1988.
Aastad möödusid. Aastaajad tulid ja läksid. Lühikesed loomaelud lendasid mööda. Jõudis aeg, mil polnud enam kedagi, kes oleks mäletanud vanu päevi enne ülestõusu. Välja arvatud hobune ristik, eesel Benjamin, ronk Mooses ja osa sigu.
Aastal 2003 jõudis Eesti riik uuele verstapostile. Olulisim sündmus oli kindlasti 14. septembril toimunud referendum Euroopa Liiduga liitumiseks. tervelt 42,8% Eesti kogu valijaskonnast otsustas Euroopa Liiduga liitumise kasuks. 26. märtsil 2003 oli allkirjastatud liitumisprotokoll rahvusvahelise sõjalise blokiga NATO. 2007. aastal loobub Eesti riik oma rahast.
Ühel kenal õhtul, just pärast lammaste naasmist, kui loomad olid töö lõpetanud ja farmihooneisse tagasi pöördusid, juhtus nii, et õuelt kostis kohkunud hobuse hirnumist. Loomad jäid jahmunult seisma. See oli ristiku hääl. Ta hirnus jälle ja kõik loomad pistsid galoppi jooksma ja tormasid õuele. Siis nägid nad, mida ristik oli näinud. See oli tagajalgadel kõndiv siga.
Võimule tõusis end uut poliitikat elluviivaks nimetav kooslus. Vaid pool aastat pärast seda lahvatas Riigikogu liikmete liisingute ja muude raiskamiste skandaal. Paljudel tekkis taas tunne, et on olemas võrdsetest võrdsemad, kes võivad endale lubada enamat kui ülejäänud.
Mu silmanägemine on viletsaks jäänud, ütles ristik lõpuks. Isegi noorena ei oleks ma suutnud lugeda, mis sinna on kirjutatud, aga mulle paistab, et see sein näeb teistmoodi välja. Kas 7 käsku on ikka need samad, mis nad tavaliselt olid? Mis, Benjamin? Korraga nõustus Benjamin oma reeglit rikkuma ja luges ristikule ette, mis seinale oli kirjutatud. Nüüd polnud seal midagi peale ühe ainsa käsu, mis kõlas nii. Kõik loomad on võrdsed, aga mõned loomad on võrdsemad kui teised. Pärast seda ei paistnud enam imelik, kui sigadel, kes farmi töö järele vaatasid, olid kõigil piitsad sõras.
Aasta lõpule pani ilusa punkti vabaduse kella pidulik avamine 19. detsembril Tallinnas Vabaduse väljakul. Neljakandilise dolomiit samba otsas on tavaline kell, teise ümmarguse samba sinakal Võrul on elektrooniline kell, mis loeb aega Eesti esimese vabaduse algusest, 24. veebruarist 1918. aastast ja praeguse vabariigi taas välja kuulutamisest 20. augustist 1991. aastast.
Napoleon ütles, et tal on härra Pilkingtoni suurepärast ja hea naaberliku kõnet ainult ühe koha pealt parandada. Härra Pilkington oli rääkinud loomade farmist. Muidugi ei võinud ta teada, sest tema, Napoleon, teatab sellest alles nüüd esimest korda, et loomade farmi nimi on ära kaotatud. Sellest hetkest peale on farmi nimeks Karja Farm, mis tema, Napoleoni meelest, on igati õige ja ajalooline nimi.
Üks periood Eesti riigi arengus oleks justkui läbi saanud. Peaminister Juhan Parts ütles sügisel 14. septembri õhtul pärast euroreferendumi tulemuste teada saamist Eesti rahvale järgmised sõnad. Eesti taasiseseisvumisest alanud ülemineku periood on tänasega lõppenud ning Eesti on jäädavalt tagasi pöördunud Euroopasse. Oleme jõudnud raamatu viimastele lehekülgedele.
Polnud enam kahtlust, mis oli juhtunud sigade nägudega. Väljas seisvad loomad vaatasid sealt inimesele ja inimeselt seale ning jälle sealt inimesele, ent juba oli võimatu öelda, kes oli kes.
Kas ajad, millest me kunagi unistasime, on saabunud või mitte?
Loomade farm. Kokkuvõtte tegi radikaal Raigo Sõlg. Saade on salvestatud 2014. aastal.